Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz hyr bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 22-nji marty hepdeniň anna güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Balkan vilayetiniň bereket etrawynyň ençeme owutyny tiýlaldy. Binalaryň ençemetine diýip ýetdi we onlarça hojalyk göçürildi. Türkmenistan ýaşy 60-a ýetmedik orta ýetlilere wiza bermegini betetdi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Orsiýetiň Suwdy Ukrainanyň 20 ýaşly raýaty Pavlo Hryby terrorizmi mahawatlandyrmak aýplamasynyň esasynda 6 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Hryb bu aýplamalary ret edýär. Rostov-na-Donu şäheriniň suwdunyň çykaran bu kararyny 21-nji martda ýylan edilen prosedurada Hryb özüniň begunadygyny aýtdy we açlyk ýylan etdi. Ol 2017-nji ýylyň avgust aýynda onlaýn tanışan aýal bilen duşma üçin Belarusiýa barandan soň ýetirmedilipdi. Onuň garandaşlary ýigidiň Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugyny Nongoran hiýlesine duçar bolandygyny hatap edýärler. Hryb soňra Orsiýetiň tutsakhanasynda saklandy we terrorizme ündemekde aýplandy. Orsiýetiň derňewçileri Ukrainaly Pavlo Hrybyň internetden pidalanyp Orsiýetiň Soçi şäherinde ýetkinji gyýda partladyjy maddany ulanyp terrorçylykly akty amala aşyrmak boýunça instruksiýa berenligini aýdýarlar. Ýigidiň kakasy Igor Hryb oglyna garşy Orsiýetde öňe sürilýän aýplamalaryň onuň Orsiýetiň Ukraina goşulmagyny açyk tanqyd edip çap eden maglumat matlar bilen bagly bolandygyny aýdýar. Orsiýetiň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyny dünýäniň azından bir ýüz ýurdy bekanun hasaplaýarlar. Moskwa tarapyndan goldanýan separatistleriň Ukrainanyň gündogarynda alyp barýan uruşynyň netijesinde 13 000 çemesi adam wepat boldy. NATO'nun Owanistan'daki misiyasi Birleşen Ştatlarının iki harbiyesinin hamala aşırılan operasyonların devamında bir patrolunluğunu haber verdi. 22. Mart edilen beyanatta aygıtlı yardım misiyasi tarafından yağdayın cikmecikleri var adı haber verilmedi ve patrolunluğun adları hem ağzalmadı. Taliban'ın Birleşen Ştatları bilen geçiriyen gepleşiklerine karamazdan Owanistan'da zorluklar devam ediyor. Şu ayın başında geçirilen gepleşiklerin neticeli olunluğunu tarafların ikisi de meylim edip deyim ama hiç hilil alaşığa kol çekilmendi. NATO'nun Owanistan'daki misiyasi 17 000 harbiden ibaret olurun yarısı Birleşen Ştatlardan. Türkmenistan'ın yaraqlı güçlerine Nowotdaki çağırışı ılan edildi. Prezidentin 20. Martta gol çeken kararına göre 18 yaşı dolan rayatlar 2019-cı ilin aprel-iyun aylarının aralığında harbi kulluğu çekilir ağzalan dördü harbi kulluk möhlötünü tamamlan rayatlar et yaşlığa çıkarlar. Türkmenistan'da rayatlar 2 yıl möhlötli harbi kulluğa yılın devamında 2 edek baharda hem güzde çağırlar. Harbi kulluğa şu yıl çağırılacakların medisini barlıkları 23. yanvarda başlanıptı. Azatlığın havarçıları şu yıl yaraqlı güýçlerine gulluga saglyk taýdan yarawsuz ýaşlaryň çekilýänligini habar beripdi. Şeýlede 20-nji martda Türkmenistanyň Gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew käýinç berildi. Resmi maglumatlara görä bu käýinçe onuň öz ýepe borçlaryny ýerine ýetirmänligi we siýliň öňüni almak boýunça zeruri işleri wagtynda geçirmänligi sebäp bolupdyr. Balkan vilayatynda soňky günlerde bolan sel zerarly ençeme bina diýip berýetdi. Onlarça maşgala göçürildi. Kazakstanyň polisiýasy häkimetleriň paýtagtyň adyny Bödipeden çekilen Prezident Nazarbayev'in hormatına Nur Sultan'ı övürme kararına karşılık bildirdiler. 22. Mart'ta Astana'da Almaty'da ve yine bir neçe şehirde köçeğe çıkan protestçilerin onlar çatını tutsak etti. Tutka tutluklar Nowruz bayramçılığının belleneyen dövrüne gavat geldi. Astana'da polis ofiserleri plakatları götürüp duran protestçiler bilen yakalaştı hem onları tutsak edip yanı bilen alıp gitti. Nastayşe Vremi televiziyasının habarçısı Svetlana Glushkova tutsak edilenlerin arasında oldu. Şol bir vaqtın özünde de bayramçılık giyimlerini giyinen erkek adamlar ve ayal maşgalalar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Astana'daki habarçılarının daşını qabap protestçilerin tutsak edilmeğini surat almağına pätkel verdi. Bu Nowruz biz barada xabar berin deyip toy çäriçileri xabarçıların daşını üştüler ve olurun kameralarını gazet bilen yapıp tutka tutlukların yazga alınmağına pätkel verdiler. 21. Mart Astana'nın polisiýasy paýtagtda Nazarbayev'in adının dakılmağına protest bildiren 20 çemesi adamı tutsak edipdi. Türkiye, İran ve Siriya Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın İsrail'in galan depeleri gözükçülüğünün Washington tarafından ıqrar edilmek varada edin çıkışını yazgırdılar. Orsiyet Trump'ın bu beyanatının dine bir çağırışı olmağında kalacağını umut bildirdi. Trump Birleşen Ştatların Siriya tarafından 1967 yılda basılı alınan davalı galan depelerine İsrail'in gözükçülüğünü doğulu koldamağına vaxtın geleceğini aydıptı. Siz günün kəvir tiyazirikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşeğimizi devam ettir yarısı.